برنامجك دليل ضمان.
halkani waa Washington Atlanta Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
door wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin ah 3da bisha Febraayo sanadka 2020. Afrikada Bari saacaddu waxay timaamaysaa 1 iyo barka duhurnimo, halka Washington ay saacaddu tahay 5 iyo barka subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah machad dhallinyarada ka taageera hal abuurada shaqo oo laga hirgeliyey magaalada Muqdisho.
tusaale ahaan, sanadkan gudihiisa waxaan qabnay ilaa 3 mashaariic. waxaa jira barnaamij la dhaho awoodsiinta dhallinyarta oo ay maalgeliso safaaradda Maraykanka. waxaa jira barnaamij la dhaho qaabee dunidaada oo ay maalgeliso jaamacad ku taala Japan. waxaa kaloo jira barnaamij la dhaho Next Economy oo dhaqaalaha xiga see laga dhigi karaa, waxaana maalgelisa iyadana soos.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa dhallinyarada magaalada Qardho oo dooranaya hoggaanka dalada dhallinyarada.
kaalimihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn.
waxaa sidoo kale oo idiin haynaa xubintii cayaaraha, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
xubnaha aqalka hoose ee hoggaaminaya dacwadda xilka qaadista madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo qareennada difaacaya madaxweynaha ayaa maanta aqalka sanadka waxaa kooxdiiba ay heli doonaan 2 saacadood oo ay ku soo gabagabeeyaan doodii socotay maalmihii lasoo dhaafay. natiijada kiiska dacwaddan ayaa u muuqda mid sugan, maxaa yeelay jamhuuriyiinta ayaa aqalka sanadka ku badan iyagoo haysta 13 xubnood ama senator oo ka mid ah 100 xubnood ee aqalkaasi. mana jiro xubin jamhuuriga ka mid ah oo ilaa iyo haatan sheegay inuu u codeynayo in madaxweynaha xafiiska laga qaado. xubnaha dimuqraadiyiinta ee kiiskan hogaaminaya ayaa maanta lagu wadaa inay ku soo celiyaan doodoodii ahayd in madaxweyne Trump uu si xun awooddiisa ugu xadgudbay markii uu weydiistay dalka Ukraine inay bilaabaan baaritaan ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka, taas oo faa'iido u ah ololaha dib u doorashada madaxweynaha. waxay kaloo ku eedeeyeen madaxweynuhu inuu isku dayay inuu curyaamiyo shaqada aqalka hoose marka ay wadeen baaritaan ka dhan ah madaxweynaha. qareennada madaxweynaha iyo madaxweynaha laftiisa ayaa ku dooday inaysan jirin wax qalada oo uu sameeyey, ficiladiisuna aanay ahayn kuwa u qalma inuu xilka ku waayo. saacadaha dambe ee maanta ayaa la filayaa in xubnaha aqalka sare ay soo jeediyaan khudbado ay kaga hadlayaan aragtidooda ku aadan xilka qaadista madaxweynaha inta aan maalinta Arbacada ah cod loo qaadin in laga eriyo xafiiska madaxweynaha. iyo kale
cod la soo duubay oo la rumaysan yahay inuu ka yimid kooxda Al-Qaacida ee jasiiradda carbeed ayaa axaddii lagu sheegtay mas-uuliyadda toogashadii bishii December ka dhacday saldhig ciidamada badda ah oo ku yaala magaalada Pensacola ee gobolka Florida ee dalkan Maraykanka. hase yeeshee sheegashadaasi ayaan lagu soo dirin wax cadeema ah oo taageeraya. waxaan ugu hambalyeynaynaa ummadda muslimiinta oo aan taageeraynaa howlgalkii shahiidnimo ee geesiga Maxamed bin Saciid al-Shamrani ayaa lagu yiri codka ay baahisay kooxda Al-Qaacida ee dalka Yemen. weerarkaas ayaa waxaa lagu dilay 3 qof oo Maraykan ah ka hor inta aan la toogan qofka fuliyey oo ahaa askari Sacuudiyaan ah oo tababar u joogay saldhigga. ilo wareed ka tirsan dowladda Maraykanka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in Maraykanka uusan rumaysnayn sheegashada kooxda Al-Qaacida ee jasiiradda carbeed ee ah in ninka weerarka fuliyey uu iyaga matalay. ilo wareedka ayaa sidoo kale sheegay in kooxdan laga yaabo inay sheegashada u sameysay si ay uga jawaabto warar dhowaan soo baxay oo sheegayay in la dilay hogaamiyaheedii, kuwaasi oo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin.
halka wararkaasi aad kala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington. boqolaal arday ah ayaa sanad walba ka soo baxa jaamacadaha gudaha dalka soomaaliya, laakiin nasiib darro waxaa in badan oo ka mid ah ay ku biiraan dhallinyarada shaqola-aanta ah. hay-adaha hal abuurka ama hay-adda hal abuurka tiknolojiyadda iyo ganacsiga oo ay muqdisho ka aas-aaseen koox dhallinyaro ah ayaa haatan bilowday inay dhallinyarada ka taageerto tababaro la xiriira qaabka shaqo abuurka. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray cabduqaadir maxamed cabdulle.
macadka hal abuurka tiknolojiyadda iyo ganacsiga ayaa raadinaya hal waaro loo helo shaqo la-aanta ay la daalaan dhacayaan ardayda ka soo baxda jaamacadaha sanad walba.
macadkan hadafka ay jaamacadda ka leedahay marka waxa waaye in ardayda loogu daro ikhtiyaar cusub oo ah inay shaqo abuurayaal noqdaan, halkii markay qalin jibaan ay suuqa inta tagaan ay shirkado un ay u roori lahaayeen in iyagana shaqo ay abuurtaan inay noqoto ikhtiyaar ka tirsan shaqo raadinta. marka dalkan saa og tahayna waxaa aad u xoogan qofku markuu qalin jibiyay inuu shirkada hay-ada caalami u shaqeeya, waxaa ku xigta in shirkada waaweyn loo shaqeeya, waxaa ku xigta shirkadaha iska yaryar, qofku inuu wax abuurta ma xoogana. taas marka waxaan rabnaa inaan rogaal ka dhigno oo in dadku ay shaqo abuurtaan inuu xooganaado. waana wax keliya aan aaminsanahay in dhaqaalaha dalkan lagu soo celin karo.
dhallinyarada ayaa la imaanaya hal abuurkooda xarunta iyadoo diiradda la saaraya tiknolojiyadda iyo ganacsiga.
annaga waxaan xoojinaynaa meelo gaar ah. kow, ganacsi la xiriira dhanka tiknolojiyada. tiknolojiyadu waa waxa maanta dunidu ay weliba dalalkan hadda soo koraya ay ku gaari karaan dunida horumartay, iyadoo marka la isticmaalayo tiknolojiyadan tabarteena la fiirinayo mala samayn karaa ganacsiyo la jaanqaadi kara tabarta soomaalida ee tiknolojiyada ka faa'iidaysanaya. waxaan kaloon xoogga saaraynaa dadka aragtiyada ganacsiga caadiga ah samayn karo oo businesska ka soo baxa ganacsiyada caadiga ah, kuwaasna ayagana inay sameeyaan ganacsiya ay leeyihiin.
aragtida laga duulaya ayaa ah in aan lagu tiirsanaanin ganacsiyada waaweyn ee dalka ka jira balse la abuuro ganacsiya yaryar.
dalalka waaweyn ee dunidu kuma tiirsana ganacsiyada waaweyn, waxay ku tiirsan yihiin shaqaalaysiinta marka laga hadlayo ganacsiyada yaryar. tusaale ahaan dalka jaban 80% shaqaalaysiinta waxaa sameysa ganacsiyada yaryar ee nissan iyo toyota iyo kuwaas kuma xir. maraykanka ayagana sidoo kale googlekan iyo facebookan saan u waaweyn marka laga hadlayo shaqaalaysiintu ayaga kuma xiro. shaqaalaysiintu waxay ku xiran tahay ganacsiyada yaryar. soomaaliya haddaan u baahannahay inay soo noqoto waa inaan dhiirigelinaa dhaqanka ah in ganacsi la sameeyo qof dhowr ganacsi oo laba qof iyo saddex qof shaqaalaysiisa dalkan ugu muhiimsan inay shirkada yaryar dadku ay isugu tagaan ay shaqa ka raadsadaan. marka waxaa muhiim ah in dhalinta inta gooni u baxaan nin walba hal qof hadduu shaqaalaysiyo dalkan waa horumaraa.
si loo xoojiyo awoodda dhallinyarada loona fadhiiso suuqa shaqada waxay taageero ka helayaan meelo ay ka mid yihiin safaaradda Maraykanka iyagoo tababaro dhanka farsamada aqoontan ay siinayaan jaamacadda Harvard University iyo jaamacadda MIT ee Massachusetts Institute of Technology ee dalka Maraykanka.
laakiin waxaa jira haddana hay-ado kala duwan oo taageero mashaariicda aan ka qabanay macadka. tusaale ahaan sanadkan gudihiisa waxaan qabanay ilaa saddex mashaariic oo ay taageeradu lagu kala duwanaa. waxaa jira barnaamij la dhaho awoodsiinta dhallinyarta oo ay maalgeliso safaaradda Maraykanka. waxaa jira barnaamij lahaayo shape your world ama kale dunidaad ogo qaabee dunidaada oo ay maalgelisa jaamacad ku taala Japan. waxaa kaloo jira barnaamij lahay next economy oo dhaqaalaha xigo see laga dhigi karaa, waxaana maalgelisa iyadana soos. marka saddexaas mashaariic dadkaas kala duwanahay.
dhallinyarada la yimid hal abuurka xaruntan ayaa hadda hirgeliya ganacsi ay leeyihiin.
runtii wax weyna ka bedelaysaa ganacsiguna waa wax aad u fiican runtii oo barakaysan. in hal abuur dhallinyarada ay la yimaadaan oo ay waddankooda iyagoo jooga ay ku shaqeeyaan dadna shaqo u abuuraan iyaguna abuurtaan runtii wax weyn waay. because like and share markaa aniga samaynayay ka hor shaqaalan ahaa oo si maxay ahaydey ilaahay xaalkeeda ogyahan shaqaalnimada ku helaa iyadoo marketka uu aada isaga xadidan yahay shaqada maxay ahaydey deetana like and share markii furantay waxay sabab u noqotay ilaa 7 qofood oo kale oo aniga iga baxsan inay shaqo abuur u noqoto ay shaqo ka helaan.
xarunta hal abuurka tiknolojiyadda ee ganacsiga ayaa xal waara u raadinaysa suuqa shaqo la-aanta waxayna ardaydu sii bilaabayaan xilli ay ku guda jiraan waxbarashadooda. cabdulqaadir okey v o a muqdisho.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a ee dallaanta af soomaaliga.
ciddii uu seego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o a somali com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da
ilayska v o a
duhur wanaagsan dhegeystayaal, ayaanu mar kale idin leenahay. Weli waxaynu ku gudajirnaa barnaamijkii duhurnimo ee dhallinyarada maanta. Markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecina, waxaanu idiin soo qabanaynaa heesta Baby, waxaa ku luuqaya Xariir Axmed iyo Misxiis.
Baby,
waata heesti baby fanaaniinta xariir axmed iyo misis xiis ayay ahaayeen halkaas ayna kaga gudubna welina v o a ayaad nagala socotaan. dhallinyarada ku nool magaalada qardho ayaa wada qorsho ay ku soo dooranayaan xubnaha mas-uuliyiinta dallada dhallinyarada ee magaaladaasi. warbixintan waxaa magaalada boosaaso nooga soo diray yuusuf maxamuud yuusuf.
kulankan oo ka qabsoomay magaalada qardho ayaa looga hadlayay sidii loo dhisi lahaa hoggaanka dallada guud ee dhallinyarada magaalada qardho, waxaana kulankan soo qaban qaabiyey qabsoomidiisa wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee puntland, iyadoo ururada dhallinyaradana loogu baaqayay sidii looga wada shaqayn lahaa dhisidda hoggaanka dallada dhallinyarada ee magaaladaasi, kaasoo la yidhaahdo kaynad. doorashadan oo ka qabsoomi doonta halkaasi waxaa ururkaasi dooran doonaa dhallinyarada hoostaga ururka kaynad ee magaalada qardho. ugu horeyn maxamed muuse cali oo ka mid ah xubnaha dallada dhallinyarada magaalada qardho ayaa sheegay inay doonayaan in dhallinyarada ay si hufan u doortaan cidda hoggaamin doonta dallada dhallinyarada ah ee kaynad, isla markaana ay ku qanacsanaan doonaan wax walba oo ka soo baxa doorashadaasi.
waxaana diyaar u nahay dhallinyarada gobolka aan u ballan qaadayaa annagoo gacmo aysaysanna gobol degmo kayaal dhammaanteen inaan doorashadu wada dareereyno, wixii doorashada ka soo baxana aan dhammaanteen ku wada qanacsanna. marka dhallinyaro waxaan idiin rajaynayaa waa in la shaqaynay, haddana waa shaqaynaynaa intii nooga dhammaan shaqada insha allah haddii aalaydno, mar walbana waxa u taagannahay insha allah haddii aalaydno inaanna garab istaagno cid walba haddii aan gobolka joogno iyo haddii kalaba, waxaan diyaar u nahay inaan la shaqayno dhallinyarada dhammaanteena aan wada shaqayno ilila waa la wada yeelan karaa, waana soo dhoweynaynaa cid walba naga firduwan. laakiin muhiimadda waxay tahay dhallinyaradeena gobolka karkaar oo hal meel u wada socota, hal meelna ka wada socota sidii lagu yaqaanay dhallinyarada karkaar. waxaan rabaa inaan caddeeyo saxaafadda horteedan u caddeeyo dhammaantiina inay caddeeyo inaysa jirin wax joojuub la yihaahdo oo dallada kaynaya dhallinyarada ku wado, doorashadana diyaar u tahay. waxaana ka marakacaynaa inaan diyaar u noqono wixii annaga naga go-aan oo sharcigunna siinayana inaan gudano waajibaadkeena. waxaana diyaar u nahay dhallinyarada gobolka kaar haddii ay tahay waxaan annagu xaq u leenahay oo ah dallad ahaan waan tanaasulaynaa, wallaahi ma jiri doonto dallada dhallinyarada ama dhallinyarada gobolka oo kala qaybsa oo doorasho u dareereysa, waxaan u wada dareereynaa annagoo gacmo haysaysana.
qaar ka mid ah ururada dhallinyarada magaalada qardho ayaa loogu baaqay inay doortaan qof hoggaamin kara dhallinyarada si loogu jiheeyo dhanka wanaagga.
waxaan rabnaa inaad gashaan doorasho xor ah oo aan ahayn qof jeclaysi aan saaxiib la jeclaysan qabiil la jeclaysan. marka waxaan rabnaa arrintan xaafad xaafad in laaka gudubtaan. ninka aad dooranaysaan iyo hoggaanka dhallinyaro ee aad dooranaysaan inuu leeyahay astaamo badan oo hoggaamineedeed.
marka waxaan rajaynayaa in meeshii dalladu maalintii qabteen joogtay ay meel soo gaarsiiyeen qofka kaloo yimaadana iyo adeegu soo noqdaanba ay ka sii wadi doonaan.
ururkan muddadii uu jiray wuxuu xooga saarayay in la helo dad waxna qori kara waxna akhri kara, gaar ahaan hooyooyinka iyo dadka tabaaleysan.
waa soo dhawaynaynaa intay shaqaynayeen gobolkana waxay qabteen waa uga mahadcelinaynaa. waxaan rajaynaa inay dhacdo doorashada dallada dhallinyarada gobol karkaar. waxaan rajaynayaa si walba ha noqotee meeshaas inay isbeddel hesho
muuqda ka geysano aan noqono dad dhallinyartooda iyo waddankooda ka dhex muuqda. barnaamijyada aan qabana waxaa ka mid ahaa inaan dhallinyarada loo sameeyo wacyigelin.
waxa awoodaan waa hay-adeenni haynaga luusgaraynina waxway soo qabanay maasha allah dallada ilaahay ha kaalmeeyo, weliba si volontariya bay ku shaqayn jireen, ilaahay ha kaalmeeyo. wixii intaa ka dambeeyana urur cusub oo wax sii hayaamiya waa caadi.
ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda shaqada dhallinyarada iyo ciyaaraha ee puntland jaamac faarax muuse ayaa docdiisa sheegay in doorashadan loo madax bannaaneyn doono dhallinyarada, isla markaana ay doonayaan in dhallinyarada rabitaankooda la tixgeliyo.
madoona anagu inaanu go-aan in ku imboos karayno inaan saasay wuxu dhacaya, waxaan rabnaa rabitaanku in ka yimaado idinka iyo gobolka iyo maamulka iyo degmada haddii alla ka dhigo iyo mas-uuliyiinta wasaaradda insha allah, taas baan rabnaa. ma isku raacsannahay oo heshiis ma ku nahay in aanu doorasho qabanno haddii lahaydmo, bal wixii arrintaa raacsan gacantaa taagan rag badan baa gacmaha taagin iyo gabdho badan iyo gabdho badan, arrintaas waa ansax soomaa, ma isku raacsanna. waxaan rajaynayaa inaa arrintaa waxba ka soo noqon haddii lahaydmo ururada iyo waxa lagu qiimeynayo sida loo qiimeynayo inuu go-aan ka gaari maayo, wasaaraduna go-aan kama gaadhayso, waxa yaala gobolka iyo degmada insha Allah yani mas'uuliyad wadareed dadko dhan wada taalo weeye waxaan maleeynaa inuu ku qancin doono insha Allah intaas baan ku imid
Yusuf Maxamed VOA Boosaaso
haatan dhigisayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha Ahmed Cali Sheekh ayaa la diyaar
walaasi wanaagsan dhigisayaal hadii aanu ku bilaabno dalkan Mareykanka waxaa xalay dhacay ciyaarta loo yaqaan Super Bowl oo ah ciyaarta horyaalka NFL ka ayadoo ay isku arkeen kooxaha Kansas City iyo kooxda San Francisco 49ers kooxda Kansas City Chiefs ayaa ciyaartaasi waxay ku adkaatay 30-0 halka kooxda San Francisco heshay 20 San Francisco ayaa rubicii ugu dambeeyay ciyaarta waxay ku hoggaaminaysay labaatan dhibcood halka ay kooxda Chiefs ka lahayd keliya 10 dhibcood hase yeeshee rubicii ugu dambeeyay ciyaarta ayaa dhalisay 21 dhibcood oo xiiid ah iyadoo ku adkaatay 31 halka kooxda San Francisco ciyaarta ay ku dhameysatay 20 dhibcood ciyaartaasina waxa ay kooxda Kansas City u sahashay inay qaado koobkii ugu horreeyay muddo 10 sano ah iyadoo kii ugu dambeeyay kii xalay ka horna ay ku guuleysatay sanadkii 1970-kii horyaalka Premier League hadii aynu eegno laba kulan ayaa dhacay shalay galab iyo xalay kooxda Burnley oo martin gelisay naadiga Arsenal waxa ciyaartoodii ay ku dhamaatay barbardhac Ever iyo Ever ah kooxda Tottenham oo ciyaar adag kaga hortagtay kooxda Man City ciyaartoodii waxa ay ku dhamaatay laba gool iyo waxba oo kooxda Tottenham ay ku badisay labada gool ee kooxda Tottenhamna waxa uu kala dhaliyay ciyaaryahan Steven Bergwijn iyo ciyaaryahan Son ciyaaryahan Bergwijn ayaa kulankaasi waxa uu ahaa kiisii ugu horreeyay isagoo dhawaan kooxdaasi kaga soo biiray naadiga PSV Eindhoven kooxda Man City ayaa waxa ay hadda leedahay kaliya 10-0 ayadoo kaalinta labaad ku jirta waxaana guuldaradii ku dhacday macnaheedu u yahay in kooxda Liverpool ay horyaalka ku hoggaaminayso 22 dhibcood iyadoo oo leh 73 dhibcood kooxda Leicester City ayaa waxa ay ku jirtaa kaalinta saddexaad waxaana ay leedahay 94 dhibcood halka kooxda Chelsea ay ku jirto booska afraad ahna booska ugu dambeeya ee lagu soo baxayo koobka horyaalada qaaradda Yurub waxaana ay leedahay 14 dhibcood dhinaca dalka Talyaaniga ee Serie A hadii aynu eegno kooxda Juventus ayaa waxa ay 3 gool iyo 1 kaga adkaatay naadiga Fiorentina laba kamid ah goolashaasina waxaa dhaliyay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo halka goolka saddexaad uu dhaliyay ciyaaryahan Mats De Ligt kooxda Juventus ayaa waxa ay horyaalka ku hoggaaminaysaa 14 dhibcood waxaana kaalinta labaad ku jirta kooxda Inter Milan oo leh 15 dhibcood Inter Milan waxa ay shalay 2-0 kaga adkaatay naadiga Udinese ciyaarihii kale ee dhacayna kooxda Lazio ayaa waxa ay 5-1 dirtay kooxda Spal kooxda Lecce waxay 4-0 kaga adkaatay naadiga Torino kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa iyana waxa ay barbardhac gool iyo gool 3 waayay naadiga Hellas Verona ciyaartaasina waxaa ka qayb galay oo kulankiisii ugu horreeyay saftay ciyaaryahan Daniel Maldini oo uu dhalay wacdaagii hore ee kooxda AC Milan Paolo Maldini islamarkaana ah wiilka waawaha u yahay ciyaaryahankii hore iyo tababarihii hore ee kooxdaasi Cesare Maldini waxaana socda wili jiilka reer Maldini ee u ciyaaraya kooxda AC Milan ciyaaryahan Daniel Maldini ayaa si ka duwan aabihii iyo awoowihii waxa uu ka ciyaaraa qadka dhexe aabihii iyo awoowihii ayaa ka ciyaara jiray dhinaca daafaca sidoo kale waxaa yeelan jiray ciyaaryahan kale oo lagu magacaabo Christian Maldini oo markaasi ka ciyaara horyaalka Zeribida ee dalka Talyaaniga horyaalka dalka Isbeen kooxda Leganes oo la kulantay naadiga Real Sociedad waxa ay 2-1 kaga adkaatay naadigaasi Eibar iyo Real Betis oo kulmay waxa isla dhaafay waa in barbardhac gool iyo gool ah kooxda Athletic Club oo martin gelisay naadiga Getafe waxaa looga adkaaday 2-1 Sevilla iyo Deportivo Alfas ayaa isla dhaafay waa in gool iyo gool kooxda Villarreal waxa ay 3-1 kaga adkaatay naadiga Osasuna naadiga Barcelona ayaa waxa iyana 2-1 kaga adkaatay kooxda Levante goolasha kooxdaasi waxaa labada goolba dhaliyay ciyaaryahan Ansu Fati oo ah ciyaaryahan 17 jir ah oo dhawaan u soo baxay kooxdaasi Barcelona horyaalkana waxaa hoggaaminaysa naadiga Real Madrid oo leh 49 dhibcood Barcelona waxay leedahay 6-4 dhibcood Getafe waxa ay leedahay 39 dhibcood halka kooxda Sevilla ay sidoo kale leedahay 39 dhibcood xubintii ciyaarahana waa nageyntaas
Ahmed Cali Sheekh ayaa nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha tana dhinaca kalmaha heesaan markala jaleecno heesan waxaa si wada jir ugu luqeynaya fanaaniinta kale ah sacdiya siman, dayax dalnuurshe, qadar keeyo, maxamed toonle iyo maxamed deeqsi.
Naftas dalam babiga habana doqi kalumay intay dulay la khaydanigo wadidila didila waliba wadidila
adigu wadal martu dulu hadal kayga iyo dabootay daba ma adgaran hadii irta adduunya de hore looga dilay hadda ganta wadiisa ilin haddu dadka kala buuxo waxa haqaad ku tabiibilay
naftas dalam babiga hadana kalumay intay dulay la khaydanigo wadidila didila awaliba waadayrila
adigu hoy adigu adigu wadal martu dulda hadalkayga iyo dabootayda ma adgara
anigu kama aan diidin dantana dantana kuma hanceene waxaan dirsilaa qof yahay halku daqarku way daqarku kaagaya haladiga damaaciga kama helo anigu hadda dayaxnu rayo adigu dahab tahay asala galleyda noocaaga falan daqiiqan ma guursadeen
wariyahi hida hoy hoy adigu dibjiriyo qani dagaal oogate dambile maxa aan ku fali
barnaamijkeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta intaas aynu ku soo gabagabayneynaa waxaan idinku dhaafinaa sidaas iyo
nabadgelyo
dawrshiga shiishaya hawa jacaylka ka duur bida oo ka duur bida jacaylka jacaylka ka duur bida
darban ku jeela oo aan jeela markeenu aynu dadab galnaa dalxiiska jacaylka dabasha iyo farxad gari lahay.